Dobrý večer, já vás všechny vítám na naše dnešní setkání a doufám, že se vám vyhnuli teď ta různá ochudavění, která hodně lidí potkává. No ale ty mladí to vydržejí, že ano, tak je to dobrý. No, tak přikročíme k tématu a jen se omlouvám, že v tom pozvání tam stálo napsáno, že to bylo, že tohle ta přednáška pochází od pravnuka Ramana Maharshiho, ale on žádné děti ani vnuky neměl a to má být prasynovec. Nějak se to zkrátka při přenosu informací trochu popletlo, tak jedno, abyste věděli, že tedy opravdu neměl žádného vnuka ani a podobně žádné potomstvo, ale měl teda bratra, který zase měl další potomstvo a ten jeden tedy vnuk, ten zemřel v prosinci loňského roku, mezi Vánocem a Novým rokem a teď jsou jenom pravnuci a těch jsou tři a jeden je prezident, druhý je Ganeshan, což je tedy člověk, který teda prasynovec, který se stará více nebo méně ve světě o hodně jezdil teda po světě a hodně přednášel, tak abych to řekl jednoduše. A ten třetí, ten se stará o zeleň, což se zdá být jako nic moc u nás, ale když si uvědomíte, že dělají zeleň Arunáčali, tak to je obrovské dílo, to je něco gigantického. Když tam je ta procentní, jako kolik procent to je, kolik se ujme těch sazenic, tak dřív to bylo 20% a teď je to o něco výš, tak, ale stejně je to pracná záležitost. Tak každý z těch bratrů má svou funkci a vykonávají radostně a tento Ganeshan, tedy prasynovec Ramanův, bydlí asi tak 3 kilometry nebo 4 kilometry od Tiruvannamalai, kde má hezkou zahradu a pěknou rezidenci. A ten napsal knížku, která se jmenuje Kapky z moře a je to, tedy já z ní čerpám, a jsou to trošku nesouvislé, jsou to nesouvislá vyprávění, ale vždy samostatně tedy ukončená a ne, že by to bylo přetržené. A tak já, když dovolíte, tedy s tím začnu. Jsou to úvahy nebo něco pod nějakou vyprávění, však sami uvidíte. Tak, každá lidská bytost hledá štěstí a to hledá vytrvale, že? Je tomu tak proto, že ve skutečnosti hledá neomezené a nepředušované štěstí. Aby bylo pořád. Aby nebylo jednou ano a jednou nic, nebo jednou dokonce i opak. Toto si říká o zřejmou otázku, proč hledáme štěstí. Proč nehledáme na místo toho smutek a utrpení? Odpověď je jak jednoduchá, tak hluboká. Hledáme štěstí, protože je naším přirozeným stavem. Ať se vám to zdá nebo nezdá, ale je to opravdu tak, je tomu tak, že to je náš přirozený stav, který je zakrytý nevědomostí a různými pojmy, které si na sebe navaluje. A třeba to, že já jsem tělo, že jo, si říká každý, kde kdo. Tak proto teda je to zastřené, pro tuto nevědomost, ten stav toho trvalého štěstí, ta blaženost. Tak jak se snažíme se zbavit nemoci a vrátit se k našemu přirozenému zdravému stavu, tak se snažíme zbavit utrpení a navrátit se k našemu přirozenému šťastnému stavu. Ale jak si počínáme? No, většina z nás hledá neomezené štěstí s podmíněnou a proto omezenou myslí. Očekáváme trvalé štěstí od světa a jeho objektů, jehož esencí je nestálost. Všechno, celý svět je pořád v pohybu a nemůžeme mu vůbec ani na chvilku dát razítko stálosti. No a když něco nestále, no tak je to měnlivé, že ano, to nahoru, dolů, údolí a vrcholky, a tak je to tomu samozřejmě vždy to nemůže být trvalé, když je to doprovázeno nestálostí. A nakonec, a to je tragické, hledá jej v budoucnosti. A to nám způsobuje, že nám tato uniká podobně jako ustupující horizont. Co je budoucnost? Vždycky je všechno budoucnosti, ale my nikdy nedostihneme. Vždycky se to stane hnedka minulostí. Jen co na to, ten okamžik sáhneme. Z toho vyplývá, tak jako noc a den je štěstí, že štěstí určitě nikdy nemůžeme najít pomocí naší omezené mysli. To samozřejmě platí ta zásada, jak jsme říkali, v netrvalém světě a prakticky pro nás neexistující budoucnosti. Němci to říkají vždycky velice krásně, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Česky se to takhle nedá hezky přeložit, ale za prvé to vždycky přijde jinak, než si to člověk myslí. To říkají o budoucnosti. No, ale jak tedy můžeme nalézt cestu na vrcholek hory věčné radosti? No, zdravý rozum nám říká, že kdykoliv chceme vylézt na nějakou neznámou horu, je vždy jen moudré, když se můžeme spolehnout na zkušeného vůdce a detailní mapu. Těmi, co vedou, jsou v našem případě seberealizovaní mudrci a našimi mapami je jejich učení. Je tomu tak, protože mudrci jsou ti jediní, kteří vyzkoumali spirituální výši a jsou také jediní, kdo dobili vrchol nebo vrcholy věčného štěstí. Tolik jako úvod na začátku. Další nějaké odstavce říká, pouze satsang může přinést explozi poznání. Během takové explozi vládne pouze ticho. Ticho je jenom v srdci. Ve skutečnosti je srdce samotným tichem. Sestupem od hlavy k srdci začíná sádhana, říká Bhagavan. Satsang se svědci a podobnými lidmi dává vznikat tichu a klidu naprosto bez úsilí. Pravé štěstí se nachází jen v tomto tichu. Svět je jen znětí Bohem stvořených věcí a člověkem stvořených věcí. V této sbírce věcí či objektů jste vy, jedinec, jediným subjektem. který je vnímá, a je důležité, že sanskrtský výraz pro svět je lokaha lokyate iti lokana, což znamená to, co je vidět. To je sanskrtský výraz pro svět. Tady popisuje teď jednu příhodu. On jich bude víc, ale tohle to je hezká taková. Ve 30. letech minulého století vedoucí ášramu nepoužíval svou moc vůči ostatním, často spíše nepříjemným a arrogantním způsobem. A tak se jednou stalo, že se pustil do jednoho slabého, bezmocného obyvatele ášramu a vykřikl na něj. Víte, kdo já jsem? Ten zbožný muž nebo jasně pevně odpověděl, no co pak to není jediný účel, proč jsme my oba přišli do ášramu? Rozhněvaný vedoucí okamžitě poznal svou hloupost. Oba odešli za Bhagavánem a vyličili, co se seběhlo, a prosili o omluvu a odpuštění. Bhagaván vše přijal s pobavením. Tepe Ramachandrayer, zkracuje se vždycky na TPR, vyprávěl, jak Bhagaván uvedl dva praktické způsoby, jak vyhladit důležitost, která se dává konajícímu. Nebo my dáváme důležitost konajícímu. A říkal, nereagujte na žádnou činnost, která se uskutečňuje ve vás, vámi a kolem vás. Konejte, ale nereagujte. To je skrytou zásadou. Druhou je totálně a zkušenostně rozumět, že věci, činnosti ve vás a kolem vás nastávají skrze vás a nejsou činěny vámi. Jak tomu rozumět? Se zdá takové až. No a to je to spojeno s tím, no, kdo jsem já nebo kdo jste vy. Tak se třeba příchozího zeptal Ramana, jak jste sem přišel? A teď ten mu vlíčil, že pochází třeba z Bangalore a že tam sednul na autobus a jel vlakem a tak dále, na stanici vystoupil a vzal si taxika, nebo teda to volské spřežení, které tam tehdy jezdilo, a tak přijel. A Šišmu Ramana říkal, no, to není takové, to vy tady mluvíte o tom, že vy jste vykonal takovou cestu. Tu cestu vykonalo vaše tělo a nikoliv vy. Ztotožňování s tělem způsobuje, že si přivlastňujeme a oddělujeme tedy různé činnosti a máme ten dojem, že jsme konající a vykonali toto sami. On říká, že kolem vás nastávají věci skrze vás a nejsou činěny vámi. Skrze vás míní tím vaším svrchovaným já. To je s vaším átmanem. To všechno řídí ten osud, který je nám určen podle skutků minulých vtělení, že každý má určitou vypreparovanou cestu před sebou. Bhagaván byl opakovaně dotazován na problém osudu a svobodné vůle, což jsou zjevné věčné protiklady. Jeho odpověď typicky nejen nabídla rozluštění, ale jednou provždy vysvětlila problém. prohlásil totiž. Osud se týká těla, což je nesporné. Ale najděte, zda vy jste tělo. A pokračoval. Člověk má jedinou svobodnou vůli a může si totiž zvolit, aby se nestotožňoval se svým tělem. To je taková větička, že jo? A je to zároveň nesmírně hlubokou úvahou, která má velký dopad. Je to vlastně klíč ke celému spirituálnímu poznání, jak ho otevřít, je ukončit s naším ztotožňováním se s tělem. Ono je to těžké. Já vím, už i naše mluva, naše řeč je taková, je spojená takto materialisticky. Když říkáte, já teď sedím, já jsem přišla, nebo já jsem přišel, tak kdo je to? To já sedím, sedíte vy, anebo to vaše tělo? Že by se seděl ten váš átma, no to je, nebo svrchované, tedy já, jak to chcete, tak si to představte, jak by sedělo, když je to neomezený duch. Ale naše řeč přímo říká, já sedím a já přišel a já nevím, co všechno jsem fyzického udělal. Tak ono to je neustále v nás vlastně obnovováno a vtloukáno. Nicméně to je ta hlavní nevědomost, kterou je třeba překonat. A k tomu máme, prosím, svobodnou vůli. Je naší záležitostí, zdali to je svobodné vůle, využijeme, nebo ne. Neustále se totiž totožňovat s tělem je osudem běžného člověka. Světec nebo mudrc je vždy volný, protože upustil od veškerého totožňování s tělem a zvolil si stát se světcem, což taky udělejte. Staňte se světcem nebo mudrcem a nedovolte, abyste byli běžným člověkem. To je esence svobodné vůle. Jste vždy svobodní, abyste zvolili, tuto možnost, tuto výhodu. Obraťte se dovnitř a věnujte pozornost tomu, kdo vidí. Kdo je ten, kdo vidí? Je nesporné, že vidíme. A kdo je v nás, kdo to vidí? Kdo je vidoucí? A zarazíte se, nebo se zarazíme, a přitom jasně cítíte, no ano, tady je nějaký zašmudrchaný uzel, to je opravdu, kdo vlastně vidí. No, když řeknete, že je to oko, tak to ano, to přenáší určitě ty paprsky dovnitř a tam je... jsou elektrochemické reakce na sítnici oka, ano, to je také pravda, a tyto reakce vedou do mozku, až se mi to úplně jasné, a, no ale tam nastává najednou vidění. Kdo je teda ten zřící? To oko to není. To je nezbytným orgánem, teda transmisním orgánem, ale nicméně, kdo je ten, kdo vidí? To je také, to, abychom si všímali vidoucího, to je také poselství Ramana Maharshiho. Jste stále vibrující svrchovaná pravda, vždy svědčící vidící. Pokud se stotožníte s viděním, padnete do úchopu osudu. Když se stotožňujeme s viděním, s viděným, tvrdé ú, ano, a když to ten, co vidí, ten je mimo tu dvojnost, ten je mimo toto. Poznávat to, kdo je ten, kdo sem přišel, kdo je ten. No jenom když se zeptáte, kdo je ten, kdo tady sedí, tak vám přestane být takové, že sedí tady tělo a že to jste vy. Tyto otázky pořád vedou k sebezkoumání. To je, kdo tady chodí, kdo dělá cokoliv, ano, to už je vaši věcí. Když se na to zeptáte, tak a znovu a znovu se ptáte, tak dosahujete určitou hloubku, nebo větší a větší hloubku, a zároveň i když si na to uvykáte, na toto tázání, zkoumání, tak ve vás vystoupí tím neustálým opakováním energie, kterou poznáte naprosto. Ne energie, která by vám stužovala svaly a podobně, ale ve vás pocit, který se stále stupňuje, který existuje sám nezávisle na tom, co děláte. A sledování toho pocitu, to je pocit vašeho já, je nesmírně důležité. To je sledování pocitu vašeho pravého já, který, ke kterému vede i pocitování vašeho běžného já, ano, toho ega, které pociťujete pod různými jmény, jako Marie, Vlasta, František a podobně. Bhagaván zde chce nám, nás hledající, natknout, abychom se stotožňovali se svrchovanou pravdou, s vidícím, hledat pravdu, jediné jméno pro svobodnou vůli. No? Když jsme pravdou, pak ochutnáváme věčný nektar svobody. Ale Bhagavan říká, vy jste pravdou, vy už jste hotoví, jen musíte odkrýt svou nevědomost. Ale stát už se ničím nemůžete, protože ve vás již dokonalost je. No proto také to obracení se neustále dovnitř, protože venku v tom omezeném měnlivém světě tu pravdu nenalezneme. To k tomu musí každý dojít. A je správné, když teda to se snaží potvrdit tento názor a každé takové to zklamání nebo neúspěch v sobě zaznamená, že to tak skutečně je. A začne potom opouštět hledání štěstí venku a začne ho hledat uvnitř sebe sama. Je věcí, která se sama osvědčuje. Říká tady Ganesha, naprosto se změň od člověka, který říká ne, na člověka, který říká ano. Tato rada slouží k tomu, aby se mysl uvolnila z úchopu, který na něj ze zvyku a svět vykonává. Nejsilnější stisk kleštěmi prováděný myslí a hlavní základ, na kterém se vyživuje, je totiž negativita. To ne se řekne daleko lépe a daleko pohodlněji. než to konstruktivní ano. Když se zdržíte toho, že používáte nějakou formu negativního výrazu ve vašem každodenním životě, pak překonáte dosti procent vašich nepřekonatelných překážek při duchovní sádhaně. Ne je odmítnutí, je to negativní. Ano, je vždycky pozitivní. Naučte se. Udělejte si výzkum. Najděte, proč říkáte ne jako odpověď na otázky. A poznejte, odkud z vás tyto negativní reakce vycházejí. Tím velice dobře poznáte, jak to s vámi je. Mechanická odpověď je nevyhnutelná, ale neškodná. Jako když někdo řekne třeba, dnes je neděle a ve skutečnosti je sobota, že? Pak je na místě opravdu říci toto opravit a říci ne. A není to základní negativita, protože důraz tady v tomto ohledu je na pravdu a nikoliv na nějaké tvrzení. To takováto odpověď neovlivňuje psyché nebo nesužuje psyché osobnosti. Víte, já bych vám v tomto ohledu doporučil, to mám sám vyzkoušené na sobě. A to ne je totiž často to, že se stýkáte s nějakou dalibostí ve vás je, když musíte vykonat nějakou námahu. Jo? Někdo, buď to něco na vás někdo chce, nebo a tak dále, zkrátka dobře, je na vás činěn poput, abyste reagovali a vám se nechce. No tak říkáte ne. No to je přesně to, že jste pak vystaveni nebo v područí, naprosto v područí vašeho ega a to znamená teda té tendence, která se halí v celkové libosti a když je tam porucha, porušení té libosti na nelibost, která ve vás vzniká, tak se to, když jak je nelibost, tak nechcem, že jo, to je jasné. Když to necháme tak daleko dojít, no pak jsme opravdu v područí, ano a ne. Libosti a nelibosti. Je ale jiná cesta, která tohleto velice likviduje. A to je, když si vezmete nějakou osobu, jakoukoliv, blízkou osobu, která s vámi je třeba, ano, nebo přebývá a mívá na vás nějaké prosby. Velice dobré je, to doporučuji všem, když berete, že ty prosby od této bytosti, a ono to není tak úplně, to není namlouvání si, že pocházejí od vyšší vůle. A tak cokoliv ta osoba říká, tak to okamžitě vykonám. Když si na toto zvyknete, tak překročíte libost a nelibost a jenom činíte to, co se má. Zjistíte, že úplně převažujete nad takovými třesy té nelibosti i takovém dychtění po libosti. Vyděláte zkrátka dobře to, co se má, co svrchovaný vám přeje, od vás má. Mám to za úkol. A tím se dostáváte pomalu nad tu dvojnost a tu závažnost, tedy té libosti a nelibosti. ono vás to, ono to přestane být důležité. Jinak je to vůči. U každého běžného člověka je to vůči. Ale když to překročí, ne, že byste dělali, že se týrali nebo něco, ne. Vůbec žádná taková askeze. Jenom vykonávejte rozkazy, prosby nebo příkazy, já nevím co, jak si vezmete od někoho, kterého si označíte jako, že je to, jeho slova přicházejí od svrchovaného já, a což je určitě pravda, protože v každém je. A vy to poslechnete, tak překonáte otázku libosti a nelibosti, která je jinak jak hora Meru, jak se říká. To znamená bájná vysokánská hora. Dále tady říká zase odděleně. Ticho vstřebává všechny formy dělení, dokonalost a nedokonalost, správné a nesprávné, dobro a zlo. Ticho je pravým já jsem. A teď rozebírá slovo Arunáčala, to je bytí plus ticho. Já jsem je ticho, já jsem je to, co je nyní. Já jsem Atman. Když si řeknete jenom já jsem a nic k tomu a vnímáte tu svou existenci, bohužel ji dlouho nevydržíme, protože se do toho vnoří mysl, vloudí mysl, s tím, že tam dává přídavná jména a to jest druhé a třetí osoby. Já jsem je naprosto první osoba. To je pouze bytí. A když ho necháte samotné, je to pouhé ticho. Ale udržet ho. Ale nicméně právě cesta zkoumání a podobně sebezkoumání vede k tomuto. To není nějaká, aby se vám to lákadlo, které není žádná cesta, nikoliv. Toto je cíl. To je cesta i cíl obojí. Při jedné příležitosti jeden stoupenec, který byl bohatým obchodníkem, ve vší opravdovosti a poctivosti se obrátil na Bhagavána, na Ramanu, a řekl: Bhagaváne, u vašich nohou se zdávám veškerého svého majetku. Bhagaván se na něj s láskou usmál a požádal ho. Zdejte se také toho vlastníka. Ten, kdo vlastní ten majetek, toho se vzdejte. To je ta připoutanost k tomu. Jeho učení neustále obracelo naši pozornost, nebo obracelo pozornost vždy dovnitř, právě z toho venku, z toho vnějšího nestálého světa nasměrovávala pozornost dovnitř, do trvalé soudcí existence. Když Bhagavánovi důvěrně známý stoupenec s hlubokým citem prohlásil, že zjišťuje, že pro něho je velmi obtížné se umět vypořádat se světským životem, Ramana, jak taky říkali hora velkorysosti, se na něho hluboce podíval a řekl: spolupracujte s proudem, nesnažte se plout proti proudu řeky. Vše, co se děje, vyšší síla již přikázala. Lidské úsilí změnit nebo upravit k vlastní výhodě se rovná nakonec odporování jeho příkazům. Jejich přijetí je přirozeným pochodem a jejich odmítnutí je zcela protipřirozené. Podrobení není nic jiného než naprosté přijmutí. Pak se z toho stane břímě pro vyšší sílu a už není vaším břímněm. Všechno je dokonalé tak, jaké to je. Uvědomte si to a při tomto uskutečnění budete postupovat. Následující se odehrálo v době, kdy ten TPR, jak jsme říkali, to byl totiž tlumočník, překladatel také, byl přijat do haly jako jeden z Bhagavánových sluhů. Tehdy již existoval celý šik oddaných sluhů, jako byl Kršna s vámi, Ranga s vámi, Shivananda s vámi, Vaikundan, Vasar a Satyananda s vámi, Venkataramam a podobně. TPR byl známým právníkem a byl velmi sečtelý v filozofické a náboženské literatuře. Proto měl, ono všechno je takové dvojaké a zrádné někdy, dlouhé problémy se svým naschromážděním, s postojem naschromážděným, utříděním a dokazujícím myšlením. To je jenom jako předmluva. A jednou si všiml jednoho stoupence, který přicházel do haly, tak v 8 hodin ráno, jako ostatní, a vždy ve stejnou dobu, že jakmile se posadil před Bhagavána, usnul. Usnul a v 11, kdy Bhagaván vstal k obědu, tehdy byl probuzen. Ve 2 hodiny odpoledne se v hale zase objevil, ale hned upadnul ve spánek. To se stávalo každý den, 3 nebo 4 dny za sebou. TPR měl lítost s tímto spáčem, protože si myslel, že ztrácí velkou příležitost mít výhodu z Bhagavánovy milosti a přítomnosti. Měl však tušení, že by se muž mohl urazit, kdyby přímo k němu zašel a mu to sdělil, a proto zašel za Bhagavánem a velice podrobně mu vyprávěl, co se každý den před ním stává. Bhagaván jakoby hluboce zainteresován se zeptal TPR, zdali si toho každý den všímal. A on řekl, nikoli jen každý den, Bhagaváne, všiml jsem si to při každém sezení. Bhagaván vypadal, že s pochopením naslouchá, ale najednou velice zpřísněl a tvrdým tónem tamilsky přikázal. Starej se o věc, pro kterou si sem přišel. To bývala odpověď také na všem těm, co přišli k němu se stížnostmi na toho nebo onoho v úřadu ašramu, anebo na chod ašramu, a on nikdy ty stížnosti nepřijímal a tvrdě jim říkal, proč, nezapomeňte na to, proč jste sem přišli. Vždycky je nasměroval zase znovu k cestě a tyto druhotné záležitosti pomíjel a také doporučoval jim, že v prvé řadě je to spojeno se všímáním si svrchovaného já, jeho cesty k poznání jeho. Od samého zrození, během našeho růstu, nemoci a stáří, náš pocit já zůstává neměnný. Tělo a mysl se mění, ale pocit já se nikdy nemění. V Atmanu není nikdy možno pociťovat žádný přídavek, odečet nebo změnu. Vždyť Ačala je bez to, co je bez pohybu, a Aruna jediné nepředušované jedinečné bytí. Všimněte si toho, že ten já pocit máte stále stejný. Jak je to možné? Nebo víte někdo, že jste měli já pocit jiný? Skutečně se ptá tedy. Pamatujete, já si pamatuju, když jsem chodil do obecné školy a tak dále. A i když jsem chodil do mateřské, žádno, tak to ten stejný pocit já jsem měl. Nebo měli jste někdo nějaký jiný? A to je trvalé. Do všech věků našich teda. Tak ten já pocit je něco, co je jiné než to tělo, co je tedy, co stojí za to, aby bylo sledováno. To je něco, co předůstá normální vnímání. Proto také ta otázka, kdo jsem já, se týká toho našeho normálního já pocitu. Já pocit máme oddělený pocit sebe sama, máme jako pocit já, máme od svrchovaného já. Tím se ten já pocit jakož takový vůbec ne se, ale tento já pocit vystupuje takto, protože je zrcadlením tohoto já pocitu. Tak je vlastně stvořen, čili má půl. Proto také ta otázka, kdo jsem já, nakonec vede k tomuto velkému já. A je úplně jedno, že to je ego já. To ego já jenom je přibarveno, ale netvoří základ. Nebo přibarvení. A netvoří základ. Základ toho já nevytváří. Ego jenom je takové nebo onaké, ale já je mu dáno do vínku, aby užívalo. Bhagavan přijal novou tušku nebo pero jedině tehdy, když ty staré nástroje byly již naprosto zničeny, vypsány a podobně. Tehdy si vzal kus papíru a několikrát něco na něj načmáral, aby zjistil, zda ta psací potřeba je v pořádku. TPR o tom vypravoval. Při podobných okolnostech bychom napsali my své jméno, nebo OM, či jméno Boha. Tak jsem byl velice zvědav, co Bhagaván tam píše vždycky. Při takových vzácných příležitostech Bhagaván, svrchované slitování, mi dovolil, abych se podíval na to, co napsal. Toto tajemství vám nyní odhalím. I ti, kteří mu byli velice blízkými, o tom nevěděli. Buď to napsal Arunáčala Vási, což znamená ten, kdo sídlí v Arunáčale, nebo napsal Panilen Nuvádu, to je ten, který nemá nic na práci. V dopisech ze Šri Ramana Šramu Surinagama prozrazuje o sobě jedno prohlášení, udává teda jedno prohlášení, které mnoho lidí asi přehlédlo. A tam říká, chcete vědět, co má Bhagaván nejraději? Co má Bhagaván nejraději je zůstávat tichý, aniž by cokoliv činil. Co nám radí, je vědět, kdo jsem já a zůstávat, jako já jsem. S tím, že vím, že co se má stát, se stane. A co se nemá stát, se nestane. Není to správné? A rozumíte nyní, co Bhagaván má nejraději? A my bychom mohli dodat, rozumíte teď ten, který nemá nic na práci? Člověk může využívat mnohost a různorodost světa nebo jedinečné ticho átmanu. Tyto nejdou nikdy obě pohromadě. Svoboda volby je vždy ale naše. I tak výjimečná a nádherná duchovní zkušenost, jakou zažívali svědci před staletími, nás očekává u našeho vnitřního prahu i nyní. Ganeshan vypravuje o své matce a říká, poslední dny mé matky v krajské nemocnici byly nezapomenutelné. V ášramu jsem pracoval od 2:30 ráno až do 8 hodin večer a pak jsem šel do nemocnice a byl s ní, obsluhoval jí a hovořil. Tehdy jsme byli často sami a nerušeni. Trpěla srdečním astmatem, což je bolestivé a fatální onemocnění. Kdykoliv jsem pohnutím zavzlikal, když jsem viděl, jak trpí, jak zápasí s dechem, vždycky se na mě rozlobila a řekla, to je vše, co si pochytil z Bhagavánova učení a když si se mnou strávil tolik let, jsem já snad toto tělo? Tělo může trpět, nebo nemusí trpět. Proč se o to staráme? Já jsem Atman a to jsi také ty, můj synu. Okamžik, kdy můžeme svědčit smrti, buď vlastní nebo někoho jiného, nám drahého, je velkou příležitostí, abychom se upevnili v osvícení. Žehnám ti. Ať tvoje pozornost je stále v uvědomování. Poslechl jsem matčina slova a intenzivně jsem ji pozoroval. Během jejich posledních chvílí byla zcela při plném vědomí a s nádherným úsměvem na rtech zemřela. onoho pana památného dne mi požehnala a pomohla, aby ode mne odpadla i ta nejmenší připoutanost, kterou jsem ještě choval ke světu. Asi 3 dny před její smrtí jeden známý lékař ji prohlédl. Vzal si mne stranou a sdělil mi, že stav mé matky je velmi vážný. Potřebuje intenzivní péči a velmi odborné léčení a to tady není dostupné. Navrhoval jí odvést do Madrasu, Velore nebo Pondicherry. Když odešel, má matka mne zavolala a zeptala se mne, co mi lékař říkal. Řekl jsem jí pravdu. Držela mne za ruce a se slzami v očích nenaléhavě žádala. Chci, abys mi slíbil 2 věci, od kterých za žádnou cenu nesmíš ustoupit. Upřímně jsem jí přísahal, že splním její přání a prosil, aby mi je sdělila. Řekla. Dokud toto tělo žije, nedovol, aby ho odvezli od Arunáčaly. Za druhé, nedovol lékařům, aby mi dávali sedativa a uvedli do bezvědomého stavu. Slíbil jsem jí, že se tím budu řídit. Nicméně jsem jí požádal, aby mi ta zvláštní přání blíže vysvětlila a ona mi sdělila. Jednoho dne jsem pomáhala hlavním kuchařkám v kuchyni ášramu, když vstoupil Bhagaván a speciálně stočil svou pozornost na mne, když řekl. Člověk má zemřít s nezastřeným vědomím. Když zemře a je si toho vědom, člověk je požehnán tím, že nemá další zrození. Na druhé straně, když zemře a není při vědomí, pak je to jistým znamením, že se znovu zrodí, když vstoupí do nového těla. Proto, můj milý synu, dej mi možnost, abych zemřela při vědomí. Ty už víš z Bhagavánových sebraných spisů, že když člověk prodlévá v okruhu do 30 mil od Arunáčaly, že je mu zaručeno osvícení. Prosím tě, nech ať tuto těžkou zátěž zanechám v okruhu, jaký můj milovaný mistr určil. A teď končím. Ganeshan, Bhagavánovou milostí se mi podařilo přes tuhý odpor matčino nemocné a trpící tělo, aby zůstalo u Arunáčaly. Při jedné příležitosti TPR prosil Bhagavána, aby ho zachránil od stálého sevření světských samsár, to je tedy ze zrodů a smrtí. Uvedl, že ať jakkoliv intenzivně stáčí svou mysl dovnitř, tah jeho závazků k činnostem v životě je stále nezdolný. Prosil o způsob, jak překonat ono fyzické vtažení. A Bhagaván se na něho obrátil a s velkou láskou řekl, buď jako nejmenší tříska dřeva, která je vhozená do mohutné záplavy. To je esence podrobení se, kdy opravdu přenechává svou bytost naprosto dění, které se kol něho a v něm odehrává. Toto je trochu zvláštní, co vám nyní na závěr přečtu, nicméně stojí to za to si to poslechnout, i když to může vyvolat určité různé názory. Nicméně začátek je velmi krásný a tam ten konec je zajímavý. A říká, matka Rama Devi, matka, mateřství je tak posvátné, že i největší z asketů, jako Adi Shankara, Patinátar a Bhagaván Ramana, přišli ke svým matkám v jejich posledních dnech života a je ošetřovali. Bhagaván ji dokonce v jejich posledních hodinách poskytl osvícení. Vztah matky a syna není jen karmickou záležitostí. Je to osvícení. Je to opravdu duchovním spojením. Opravdu každá matka je výjimečná, neboť dítěti poskytuje duši v 6. měsíci, když je ještě v děloze. Do té doby je to jen pouze biologickým tělesným růstem. Teprve tehdy se z něj stane lidská bytost. Už jste o tom někdy slyšel? Matka je jedinou lidskou bytostí, která má současně dvě duše v jediném těle. Dar matky je tím největším darem. Žádnému muži nenáleží taková pocta. Princip matky bere na sebe u duchovně hledajícího nejvyšší význam. To je spirituálním tajemstvím. Uctívejte svou matku a vaše spirituální tužby budou úspěšné. Při této příležitosti říká Ganeshan, je vhodné uvést, že hinduistické písmo, které předepisuje obřady při všech důležitých událostech v lidském životě, že toto písmo uvádí, že když dojde k potratu před 6. měsícem těhotenství, žádný rituál není třeba vykonávat. Když potrat však nastane po 6. měsíci, těhotenství, pak otec dítěte vykonává obřadní rity, jako kdyby celá vyvinuté dítě právě zemřelo. To je důkazem toho, že duše vstupuje do plodu až 6. měsíci. Aspoň tedy podle těchto tradic. Já vám děkuju za pozornost. Máte někdo nějaký dotaz? No, to je, ano, matka, dcera, je to též. Taky vaše maminka vás měla dvě duše v sobě, když teda jste byla v děloze. To je mateřství. Ano.
Na začátku jste říkal, jak si člověk vezme toho jednoho člověka a to, co ten člověk jakoby říká, že člověk to bere, že to bude říkat jako tomu to ano. Tak jestli...
Aha, jo, co jsem měla povědět. Ano.
Jestli člověk takhle potom jakoby rozšiřuje i jako na ostatní bytosti, nebo je to jenom taková...
Děkuji. Ne.
Nebo jestli jste to opravdu jenom ten jedno člověka to...
Ano, chápu vás velice dobře, jak se ptáte. No, víte, že bychom byli takový Herkulesové a mohli to rozšířit hnedka pro na kdejakého člověka, to je, není to tak lehké. To, co ty se, čili ono je třeba se vytrénovat na jednom. Ano, skutečně. Ale nezapomeňte na jednu věc, že je třeba, a to je nesmírně důležité, okamžitě to vykonat. Ne až něco doděláte. To položíte a jdete. To je podmínka. To znamená bez ohledu na to, jak se cítíte, jak ještě to chcete tedy dodělat nebo podobně. Ne. Teď to přišlo, tak to uděláš. To není jednoduché. Napřed to vyzkoušíte na jednom, až potom budete úplně spolehlivě zaběhnutá na to, pak to je vaše věc, potom co s tím uděláte. Jestli to rozšíříte. Ale jak říkám, je to, když k vám přijde ten, to je podmínka naprostá, že okamžitě. To okamžitě je právě nad tou libostí a nelibostí. Respektive dosti nad tou nelibostí. Ještě by to chtěla, to má, ne, nezapomeneš, už jdu.
Nerozlišuje
vůbec, jestli
ta věc by
považoval
jako za etickou, neetickou.
No, jako, jo, protože... Já vám rozumím. No, snad na vás nebude chtít něco neetického. To je taky, ano, jako já vám rozumím. V zásadě ne, on nebude říkat zavraždi toho, zapíchni toho, nebo ukradni tohleto. No, to prosím, ano, to... Třeba kdyby ta osoba přestala mít soudný rozum, no tak... Musíte to uvědomit, ale tohle to nebývá takto, že...
A spíš třeba, kdybychom jako tu věc považovali mě za špatnou, tak v tom případě taky.
No jo, teď mě dostáváte do takového koutu. Co je to špatný? To je taky taková věc, víte, že... No, nejčastější reakcí je zbytečnou. Že máte dojem, že ta věc je zbytečná. Ale to vůbec se nehraje roli. Ano? Že to je taková jako... Ano, no. No to mohlo taky počkat, nebo já nevím co, jo. Tak to, já bych tyhle ty krajnosti, no taky si musíte zvolit nějakou osobu, která teda je... Ano, náležitá, řekněme, jo. No, takže, abyste se nedočkali tedy úplných fantasmagorií v přání. Ale ono se jedná hlavně o vás. Prosím vás, když budete přemýšlet, jestli je to dobré nebo špatné, to by, kdyby by to bylo špatné, tak to musí vás vykřiknout, ale místo na úvahy, ne, to už se... područí libosti, nelibosti. Když to bude něco křiklavého, tak to nikdy neuděláte. Ano? Protože to proti vaší přirozenosti. Ale uvažovat, jestli to... No to už jste zaprodaní. Ne, vy to máte udělat hned. A když by to bylo špatné, tak jako opravdu neetické, tak to ani neuděláte. Protože byste... Promiňte, se třeba pozvracela odporem k tomu. A to je víc než nějaké rozhodování, je to nebo není to. Jo? Ale okamžitě to dělat. To je podmínka. No. Ano? Ne, pardon, jsem myslel, že se hlásíte. Nezapomeňte na to, co jsme zde, co Bhagaván vždycky na každém chtěl, aby se obrátil dovnitř. aby nezapomenul na to, proč jsem přišel a tak dále, jak se to slyšeli. Když toto budete mít a budete tu snahu mít k vykonání té cesty dovnitř, pak opravdu, jak se tady říkalo, ty události okolo vás se budou dít a nebudou to věci, které jste vykonali vy. Je to zkrátka, ono se to stává. Stává se to. Když budete mít pozornost opřenou do sebe, uvidíte, že věci se stávají. A vy s nima budete v naprostém souladu. Proto také tam nebude místo asi, nebo nikdy se nic takového neviděl, neslyšel, že by bylo něco neetického na vás chtěno. Ale když je to neetické, tak je to úplně proti vaší přirozenosti. Když se vy budete starat o sebe sama, kdo je ten, co teď tady kouká, kdo je ten, kdo tady vnímá a pořád budete se snažit o poznání sebe sama. Všechny takové starosti od vás odpadnou, protože vaše přirozená pozornost je nasměrována dovnitř. A to ať je základem vašeho konání. A pak se věci začnou měnit. Když budete mít toto za zásadu, věci se začnou měnit. My jsme tady minule mluvili o Bhagavad Gítě, 6. kapitola, 6. verš to byl, že ten, kdo má, který se obrací a má tedy zájem o svrchované já, tomu je svrchované já přítelem. Ten přítel není jenom na papíře. Ten přítel je vším. Je vším i tím, co je okolo vás. A ten přítel začne své přátelství uplatňovat. Že vy tyto problémy nebudete mít, když opravdu svou pozornost vtáhnete do sebe. Kdo ji nemá, tak tomu přítel přátelství velké nehrozí. Když máte toto jako první krok, doprovodný je třeba to, co jsme mluvili o tom, že to přichází od něj, od svrchovaného, to přání. To jsou všechno doprovodné záležitosti. Ale ten základ je, a kdo jsem já? Pak to ticho ve vás se stane tak mohutným, jako tady někdy bývá. No. Pokud nemáte žádnou připomínku. Tak bych jenom tady na závěr, sice je to takové trošku opožděné, nicméně přišel k nám pan inženýr Černý a pokud byste měli zájem ještě o nějaké Bhagavad Gita, které nejsou v obchodech, tak máte možnost. To je všechno, co jsem k vám měl. Mějte se hezky, to znamená přebývejte pokud možno ve svém já a znovu to nejde, a to je úplně jedno. Ta opětovná ryzí snaha se hodnotí. Ne to, že vyhrajete hned olympiádu s tím, ale to znovu a znovu. To je to, co je důležité. Tak to ať se vám daří a vše dobré vám přeji. Příště, to je? 9. dubna, na shledanou. Bohem.